мускул з вінцуком для чоркам.
Вітаю, шановне господарство. Ніл Гілевіч, як поет, не тільки видатно відчував білоруську мову, але і достворював її. Мові Гілевіча присвячений артикул у енциклопедії «Білоруська мова» авторства Миколи Аляхновича. Гілевіч і майстер незвичайних слововживанняв. Як усе гаманіла, співала, гукала, гулло, або ущент щаслівая дзявчинка. Ён майстер у плесці у паэтычны радок малавядомыя моўныя багацці.
Якая дзіўная краіна, пісала госціца адна, і да Бабруйска скрозь раўніна, і за Бабруйскам раўніна.
Вось жа раўніна геаграфічнае паняцце, а раўніна гэта ўласцівасць роўнага. Ці шмат хто з слухачоў гэтую розніцу ведаў. Гілевіч любіў і ўжываў родныя яму лагойскія дыялектызмы, як наўрэцца, значыць, нечакана з'явіцца. Не цураўся і аўтарскай словатворчасці. Гаратлівец, папрасімец, драпежыць, суцямак. А благавухі і, адпаведна, благавухаць пра тых, хто зневажае родную мову. Ніл Гілевіч выкладаў нам на філалагічным факультэце народную творчасць. Закранаў шырокі славянскі і не толькі кантэкст, ніводная лекцыя не абыходзілася без прафесійнай гаворкі пра багацце народнай мовы. Але мне памятаецца найбольш першая сустрэча лекцыя. Актавая заля. Уваходзіць Ніл Гілевіч. Высокі, строгі, бездакорнага выгляду. Першакурсніцкая грамада зачаравана глядзіць на паэта-прафесара. А прафесар падымае сціплую дзяўчынку, нядаўнюю вяскоўку, і пытаецца, цытую вядома, прыблізна. «Ці ваш дзед жывы?» «Так», – адказвае. «А ці ваш дзед цёмны і дурны?» – няўмольна працягвае Гілевіч. Бедная дзяўчына глытае язык. Прафесар усміхаецца і кажа.
Натуральна, ён годны чалавек і ў яго годная ўнучка. Вось гэта таксама ніколі не пагаджайцеся, калі вам скажуць, што беларусы заўсёды былі цёмныя і дурныя, а наша мова дрымучая і неразвітая.
Вось такое Гілевічава педагагічнае ноў-хау. Такая шокавая тэрапія нашых нацыянальна-моўных комплексаў. Яна прабівала нават самых закамплексаваных. Яе псіхалагічны грунт у тым, што мова і нацыя атаясамляюцца з сям'ёй, з найбліжэйшымі людзьмі, здраджваць якім, абражаць якіх нельга. Гэта быў не адзіны падрыхтаваны Гілевічам шок для першакурснікаў. У той лекцыі ён прайшоўся па тапанімічных ігрышчах небеларускай улады. Падаў некалькі недарэчных перайменаванняў вёсак са старажытнымі назвамі. Прыклады былі накшталт замены кургання на дружбічы або з'яўлення на нашых мапах вёсак Пабядзіцель, Лучазарная ці Рамашкіна. Згадаў Гілевіч і перайменаваную ў 1964 годзе вёску Калёнія Равіны Дарагічынскага раёну. А пераназвалі яе тыя, хто не разумеў беларускага народнага значэння слова «калёнія» – хутар, выселкі. Дадам ад сябе, што гэта стары лацінізм. Дык вось Калёнія Равіны стала вёскай Сірэнеўка. Па-беларуску, кажа Гілевіч, кветка завецца «бэз». Слова «сірэнь» у нашай мове нічога не значыць, але ў беларускім літаратурным вымаўленні галосныя, падобныя на «е», пераходзяць у першым складзе перад націскам у «я». Першакурснікі, якія зусім нядаўна здавалі уступныя, і лічыць склады для якання яшчэ не развучыліся, тут жа зрабілі ў галаве гэтую аперацыю і атрымалі «сярэнеўку». Выбухнуў рогат, а прафесар Гілевіч толькі хітра пасміхаўся. Прышчэпка ад русіфікатарскага ідыятызму атрымалася. Дарэчы, у жывым вымаўленні няшчасных жыхароў тае «сірэнеўкі», як сведчаць тапанімісты, з'явіўся яшчэ і варыянт «сіранёўка». Але Гілевічаў запавет некалі будзе выкананы. Спрадвечныя назвы вернуцца.
Ужо не стерп нам крыж пакут, і мы крычым, крычым, але не дакрычаліся пакуль да Беларусі.
У 1988 годзе спачатку Канфедэрацыя беларускіх суполак, а потым і Беларускі народны фронт выставілі патрабаванне абвясціць беларускую мову дзяржаўнаю. Талака ладзіла акцыі за дзяржаўнасць мовы ў Купалаўскім парку. Людзі пачалі пісаць звароты да ўлады. І нехта, уключаны ва ўладную сістэму, мусіў стаць лябістам гэтых патрабаванняў. Ніл Гілевіч быў у складзе Верховнага Савету БССР 11-е склікання, і менавіта ён узяў на сябе гэтую місію. 26 студзеня 90-го году закон аб мовах быў прыняты. Адзінай дзяржаўнай мовай абвешчана беларуская. Нейкі час антыбеларускія сілы спрабавалі адкруціць сітуацыю назад. Патрабавалі рэферэндуму, ладзілі апытанні, арганізоўвалі лісты афіцэрскіх жонак з вайсковых гарадкоў. Гілевіч жа сабраў лісты і тэлеграмы ў падтрымку закону аб мовах, якія ішлі яму ў Верховны Савет, і выдаў 10-тысячным накладам. У прадмове Гілевіч піша сярод іншага і пра гора сацыёлягаў.
Яны ловяць пад сацыялагічны аловак няшчасных нашых аднаплямянцаў, тых, у каго ў душы вытравілі за дзесяцігоддзі пачуццё нацыянальнай годнасці, каго з маленства пазбавілі роднай школы і роднай кнігі. Ловяць і вяшчаюць: глядзіце, сам народ за дзяржаўнае панаванне расейскай мовы на Беларусі. Але на гэты раз беларускі народ свой гістарычны шанс не ўпусціць. Яго душа выспела, а воля дастаткова падужэла.
Вярнуць беларускай мове статус адзінай дзяржаўнай – галоўны запавет, які нам пакінуў Ніл Гілевіч. З вамі быў Вінцук Вячорка.